Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Istovremeno tamošnji Srbi, kao i oni koji su izbjegli u Srbiju, kažu da su i dalje veoma sveža sjećanja na njihova stradanja tokom operacije Oluja. Čućete reportaže iz Srba i izbjegličkog centra kod Beograda. Nakon 17 godina od rata, Bosna i Hercegovina još nije razrešila povratak imovine preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije. Kako domaći ekonomisti gledaju na najavu angažovanja stranih eksperata u vladi Srbije?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o danu pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. U Kninu i ove godine održana centralna proslava ulaska Hrvatske vojske u ovaj grad u akciju Oluja 1995. godine. Ovog puta nije bilo velikih parada na gradskom stadionu, već su se samo političari obratili okupljenim građanima. Premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, a na spomen generala Ante Gotovine pljeskalo, javlja Eni Zebić.
Bez prevelike pompe i na gotovo 40 stupnjeva održana je u Kninu središnja proslava Hrvatske pobjede u akciji Oluja kolovoza 95. Proslavu najviše obilježava prisutnost generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su pravomoćnom haškom presudom oslobođeni optužbe za etničko čišćenje prostora oslobođenih u Oluji. I dok se pljeskalo kod svakog spomena Gotovine u govorima političara, premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, pa i kada je govorio vrlo pohvalne stvari o Kninu i Hrvatskoj.
Hrvatska nije utemeljena na zločinačkom pothvatu. Hrvatska je zemlja koja je branjena po pravilima rata sa puno srca, malo oružja, malo streljiva i prije svega želje, ali i znanja.
On je kazao kako, citiramo, trebamo priznati svoje greške, ali isto tako trebamo reći da je naš put bio pravi put i da nije imao alternative.
Odavde je nakon rata otišlo puno ljudi hrvatskih građana. Međutim, danas, kada gledamo ovu regiju koja je uništena ratom i nepovjerenjem, jedino u Hrvatsku, jedino u Knin, jedino u Vukovar, jedino u sela ovog kraja se ljudi vraćaju da bi živjeli. Nigdje drugdje. Niti u Bosni, niti u Srbiji, niti na Kosovu. Onaj tko je otišao se ne vraća. Ljudi se vraćaju jedino u Hrvatsku zato što nakon svega imaju povjerenja da je ovo zemlja običnih, normalnih, poštenih ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada. I takvu zemlju ćemo graditi.
Predsjednik Ivo Josipović kazao je pak kako je operacija Oluja bila u vojničkom smislu vrhunski provedena akcija, čestitajući na tome posebno generalu Gotovini, i kako je ona omogućila slobodu, demokraciju i mirnu reintegraciju Vukovara i istočne Slavonije. Pobjedili smo u ratu, a sada pobjeđujemo i u miru, nastavio je.
Kada kažem da treba pobjediti u miru, znači da treba pružiti ruku i onima koji su bili na drugoj strani. Treba prepoznati da su... Treba prepoznati da su Hrvatsku voljeli i vole i pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Treba prepoznati da je Hrvatska zemlja koja je otvorena svim svojim građankama i građanima i takva mora ostati. Ona će takva ostati jer je demokratska, jer je europska Hrvatska.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako su poruke političara u Kninu bile puno pristojnije od atmosfere u Kninu. Atmosfera je pokazala da punoljetnost Oluje ne znači da se oni koji slave ovaj dan ponašaju odraslo, nego da se i dalje ponašaju mangupski.
U tom smislu da neki ljudi koji su se tamo pojavili smatraju da imaju jedinstveno pravo odlučivati ko su patrioti Hrvatske, ko nisu. Osjećaju se očito osnaženima odlukama Haškoga sudišta. I to im daje neku vrst, kako se barem njima čini, moralnog zamaha kojim žele pomesti izdajice ili barem nedovoljno patriote, a to su ipak svi oni koji nisu HDZ-ovci za većinu tih ljudi. I to je problem s kojim će se Hrvatska suočavati kao nekada Jugoslavija, su naši Subnorovci još nekoliko decenija.
Podsjetimo, akcija Oluja trajala 84 sata, omogućen je povratak kućama za oko 160 tisuća hrvatskih prognanika u njihove domove na prostoru Korduna, Banije, Like i Dalmatinskog zaleđa, što su ga dotada držali pobunjeni hrvatski Srbi. A deblokadom Bihaća, oko kojeg su postrojbe bosanskih i hrvatskih Srba stezale obruč, spriječeno je da se u Bihaću ponovi tragedija Srebrenice, samo u većim razmjerima. Akcija Oluja uz pozitivnu ima i svoju tamnu stranu. Oko 150 tisuća hrvatskih Srba, prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora izbjeglo je pred hrvatskim snagama u Srbiju dio BH pod kontrolom srpskih snaga. Prema istom izvoru, u tjednima nakon Oluje spaljeno ili srušeno oko 22.000 stambenih i gospodarskih objekata, kuća, štala, sjenika i drugo. Prema podacima Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi se oko 8.500 uništenih objekata. Također, prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, za vrijeme akcije Oluja, pogotovo u tjednima nakon nje, stradalo je gotovo 700 osoba, mahom srpske nacionalnosti i mahom starije dobi. Još se 760 osoba srpske nacionalnosti vodi kao nestale iz tog razdoblja. Hrvatske vlasti osudile su 2380 osoba za ubojstva, palež i pljačku nakon Oluje, ali tek je nedavno donesena prva za sada nepravomoćna presuda koja je neki zločin nakon Oluje tretirala kao ratni zločin. Hrvatske nevladine udruge i predstavnici srpske manjine traže da se procesuiraju i drugi zločini za vrijeme i nakon Oluje, a da se obitelji stradalih pravično obešteti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dok se u Hrvatskoj obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, tamošnji Srbi ističu da im nije do slavlja, jer su sećanja na stradanje Oluji dalje veoma sveža. Kažu da prihvataju Hrvatsku državu, ali je problem što ona ne prihvata Srbe. Reportaža iz Srba Ankice Barbir Mladinović.
Hrvati se 5. kolovoza imaju pravo veseliti, ali pustite mene da taj dan tugujem, kazala nam je Biljana Rajak iz Srba, ali i većina anketiranih Srba s kojima smo razgovarali uoči 18. godišnjice Oluje.
Ja taj dan tugujem, eto, otvoreno, ja taj dan tugujem.
Ne zamjeraš nikome ko se vesele?
Neka se oni tamo vesele, neka pjevaju, neka se zastave vijore, ali nemojte vječno i vječno, taj teški pogrešni signal.
Nama je to dan kad smo ostavili svoje kuće i otišli, bez ko je kriv, ko nije kriv, mi nismo krivi, najmanje narod, obično moja mama i tata koji su imali dvije čerke koji nisu imali svi, i da su imali, jednostavno tako je vreme, to vi svi znate i mi i svi. I nama taj dan 5.8. uopšte nije dan neko za slavlje i da bude predsjednik Srba, mislim da nema potrebe.
Imeni je Hrvatska moja država. Smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku raditi Oluje i kako da ja slavim taj praznik? Kako da ga slavim? Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini, neko je tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju. Ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini i koji su bacili onako i negativnu sliku vezano za sve to skupa, jer zločini koji se dogodili za vrijeme Oluje i pogotovo poslije Oluje Srbima teško padaju. Mi razumijemo Hrvate da je slave i osobno nemam ništa protiv toga i poštujem to, ali neka malo nama Srbima dadu vremena, vrijeme liječi sve, mi ćemo vidjeti što po tom pitanju činiti. Ta stvar se banalizira do krajnosti i onda Hrvati kažu Srbima, dakle ne slavite Oluju, vi ste protiv Hrvatske države, vi ste protiv nas i tako dalje. Nismo, ne, to ne mora značiti.
22-godišnji Đuro Oluji je imao 4 godine, danas živi u Srbiji. 30-godišnja Nataša vratila se u Srb. U Oluji je imala 12 godina i kaže da sve pamti.
Kolonu, sestru kako plače, svi plačemo i odlazimo.
Pa imao sam 4 godine, nisam znao ništa, tako da je bilo i dobro.
Nisi čega sjećaš?
Sjećam se kući i sjećam se jednom kad je brat pao jednom, to neki stepenik bio. Sjećam da je tlako i toga se sjećam, to je to.
Moj brat, sa 14 godina, vozio je traktor i nije želio da ode odavde. Će, mama ne zna šta će, hoće ići, neće. No tužno, baš se sjećam svega. Sjećam se jedne žene, to nikad neće zaboraviti, rodila je tu neđe ispred doma. Ne znam, oni su s Knina iš, kako držala djeti, to mi ostalo sjećanje.
Da li bi danas bježale kad ovak pomislite?
Pa ja mislim da bi, zato što znam kako su prošao i što su ostali. Pred toga bježala sa malom djecom, šta da radim, da čekam, ne. Svi smo mi mislili da se kao prođe vojsko nešto i mi smo sutra kod kuće, sve nas čeka kako smo ostavili. Šta nas je dočekalo, vidimo.
Bio je rat i krv se prolila, teško je to zaboraviti, teško, ali ako ja mogu da radim u ordinaciji sa doktorima koji dolaze iz Zagreba, ja sam pravoslavka, oni su katolici, ako ni jednog momenta, ni u jednom momentu nisam imala nikada jednu ružnu riječ, ni ja od njih, ni one od mene, što je to? Znači život, suživot. A to sam htjela reći, ko je kriv za rat? Ja mislim da je to neko skroz tamo 10. davno povukao te poteze i to napravio, a mi smo bili tako mali i nemoćni i ja krivim samo ove naše političare i prijašnje i sadašnje. Mislim da oni nama svima kroje kapu. 5-10% ljudi živi lijepo od te nesretne politike iz koje ja hoću da se izopćim. Možda to ljudi Hrvati ne osjete. Ne osjete sigurno. Ali taj govor mržnje, mi to jako puno osjetimo. I Oluji, i mimo Oluje, uvijek je još to uvijek prisutno, i u medijima, i svugdje.
Mi mislimo da su Hrvati, Hrvati misle da smo mi, eto tako, hiljade rasprava.
Mi prihvatamo Hrvatsku, ali nas Hrvatska ne prihvata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U nastavku emisije o Srbima iz Hrvatske koji su izbjegli tokom operacije Oluja u Srbiju i danas posle skoro dve decenije žive u kolektivnim centrima bez stalnog posla i perspektive. Uprkos brojnim obećanjima, nadležni ih se sete tek uoči određenih datuma, beleži Ognjen Zorić.
Na imanju nekadašnjeg prosperitetnog preduzeća PIM Krnjača u istoimenom beogradskom predgrađu, udaljenom desetak kilometara od centra grada, na sporednom putu i daleko od očiju prolaznika, nalazi se nekoliko trošnih radničkih baraka u kojima su dom našle čitave porodice nakon što su ih ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije pre 20 godina dovela iz Hrvatske u Srbiju. Barake u kojima danas žive podeljene su na sobe nešto veće od desetak kvadratnih metara u koje je nagura nameštaj i sav njihov imetak, a stanari dele četiri zajednička toaleta po baraci. Za oko 250 ljudi smeštenih u Krnjači, kao i za drugih 2500 osoba sa sličnom sudbinom, raspoređenih u nekom od ukupno 29 takvih centara, zajednički osjećaj da su zaboravljeni od svih i prepušteni samima sebi, a nakon toliko godina, kažu, i obećanje im je dosta. Tako se osjećaju i članovi porodice Pjevalica, koja je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas živi u tih nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje. Prethodno su bili smešteni u sličnom centru u Čortanovcima, ali su 2003. godine, nakon požara u kome je taj kamp izgoreo, preseljeni u Krnjaču. U malenoj sobi sada se nalazi sve što njih troje posjeduju: lavabo, frižider, stočić, televizor, metalni bračni krevet, iznad koga je još jedan manji, također metalni krevet, pokazuje nam Dušanka Pjevalica.
18 godina je moja, sve je ovako i sad kad vidite ovo je, što kažem, 3-1. Kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba.
I tu ste u tih 16 kvadrata?
U 16 kvadrata, eto, pa zamislite. I još je ovdje bila jedna sobica, ima, tu je jedan bio invalid, isto došao iz Čortanovaca. Distrofi mišića ima. I kroz moju sobu on je išao u WC tu. I još bila treća žena koja tu nisu joj mogli naći, istuca došla iz Čortanovca. E tu je na pomoćnom krevetu ležala, evo, tako tu kraj prozor, mama.
Znači u 16 kvadrata vas je bilo i petoro ovdje?
Da, to je bilo nas evo ovdje, žalostno. Ali sam se i tu pomirila s tom sudbinom. Sve nadajući se tako tim obećanjima, šta obećavaju, obećavaju, ali ništa od toga obećanja.
Bezbrojna neispunjena obećanja koja su slušali u proteklih 18 godina počela su da dovode u pitanje prvobitna uverenja, kako porodice Pjevalica, tako i drugih sa sličnom sudbinom, da je boravak u izbjegličkom centru samo privremen. Dušankin suprug Milan, 70-godišnji nastavnik biologije u penziji, sve manje veruje da će ikada i napustiti kamp u Krnjači.
Mi izbjeglice 18 godina tražimo svoje mjesto pod suncem. Da li će ovo društvo nama to mjesto pod suncem naći? Ne znam. Nadam se da hoće, ali polako Srb tu mi je nagriza. Ovdje smo već 11. godina. Koliko ćemo biti? Ne znam. U sve ovo što nam se događa, polako gubimo nadu da ćemo ikad imati svoj dom nad glavom. I nadam se da ću jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u najljepše boje na svijetu, u boje zidova našeg doma.
U državi u kojoj je gotovo 800.000 nezaposlenih, za izbjegle je veoma teško da dođu do bilo kakvog posla i da na taj način obezbede egzistenciju i eventualno krov nad glavom. Pojedini stanovnici kampa u Krnjači rade, ali kako kažu, uglavnom na divlje, odnosno bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja i za izuzetno mali novac, neretko manji od 100 evra mjesečno. Većina njih hrani se u zajedničkoj kuhinji u okviru centra. Dušanka Pjevalica kaže nam da im fali mnogo toga, ali da bi sve bilo manje važno kada bi imali svoj dom.
Imam obuću, ni obuću, ni kuda idem. Moje se noge otvrlo se uđe obuće, tolke godine. Kad nisi imao zašto da kupiš. Prisiljam se da nosiš svakako i stjerno i sve i otišlo. Ja mislim da u mom životu, sad imam 67 godina, da nisam u životu nikada osjetila led i hladnoću one godine kad sam došla ovdje, da se ja nisam imala čime pokriti. U drugom mjesecu kad je najveća zima bila i led, ja se nisam imala čime pokriti. Ali sve bi to nekako, šta ja znam, prigorila samo moj dom da ima.
Uprko svemu, Dušanka i njen suprug trude se da zadrže optimizam, iako se, kako nam kaže Milan Pjevalica, često osjećaju kao ni na nebu, ni na zemlji.
Taj osjećaj je nastao uslijed nemogućnosti da sam riješim svoj problem. Taj osjećaj čovjeka tjera u neko beznađe. Život ide dalje. Ja supruzi kažem da moramo ostati u granicama normalnih ljudi. Ako ne ostanemo u toj granici, kasnije nam ne vrede ni dvorci, ni palate, ni bilo što je drugo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Zašto je 17 godina nakon rata Bosna i Hercegovina još nije razrešila povratak imovine preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije, a nema ni pouzdane procjene koliko imovine potražuje. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ni 17 godina od rata nema preciznih podataka kolika je imovina preduzeća Bosne i Hercegovine u susjednim zemljama. Mnogi nekadašnji privredni giganti poput Unisa, Hidrogradnje, Šipada, Energoinvesta imali su desetine poslovnih prostora, hala, zemljišta u bivšim jugoslovenskim republikama. Samo u Hrvatskoj procjenjuje se da su BH firme imale 22 odmarališta. U Srbiji je samo Agrokomerc imao 21 objekat, a Šipad 60 objekata. Ekonomski analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić kaže da ni vlast u Bosni i Hercegovini proteklih godina nije pokazivala interes da zaštiti državnu imovinu.
Nažalost, nije bilo spremnosti, nije bilo koordinacije između tih organa, oni koji su odgovorni, koji su zaduženi, da je evidentiraju, štite, stave u funkciju ili eventualno prodaju kako bi mogli imati odgovarajuće, znači, koristi.
Hasić objašnjava da se dio imovine izgubio i pojavom raznih mešetara koji su prodavali tu imovinu u bescjenje na osnovu falsifikovanih dokumenata, a nije zabilježen niti jedan slučaj sudskog gonjenja istih, uprkos činjenici da bi se moglo ući u trag tome.
Slučaj Luke u Šibeniku zorno govori o nekoordinaciji organa i mešetarnju pojedinaca, da vrijednost od 200 miliona maraka mogu pojedinci priskrbiti i na nelegalan način povlačiti određene poteze bez sankcija, a i dalje je sporan taj objekat, uključujući i mnogo drugih objekata imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi na teritoriji susjednih zemalja.
Iskustvo sa otuđenjem dijela imovine imali su i u Šipad Komercu, ali su uspjeli upornim angažmanom dokazati prevaru i vratiti objekte koji su bili prodati. Šipad je u međuvremenu privatiziran. Sada je dioničko društvo, a direktor Šipad Komerca Hamza Kazazić kaže da se jedino uporna, mukotrpna borba u vraćanju kapitala isplati.
Sada bismo i vratili ti 20, ima i druga firma koja normalno radi, koja ima još 20 objekata koje pod našom kontrolom, ima dvije firme gore. A onda imate u Srbiji prisutne problema pojedinaca koji mašu da je to njihov objekat, pa onda se tuža kaže tako, ali to je nebitno da se sve ovo.
Iako je uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju prva dama diplomatije Vesna Pusić rekla da će rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa susjedima, a time i Bosnom i Hercegovinom, biti prioritet u ovom periodu, Hasić napominje da je to pitanje trebalo biti riješeno ranije, jer približavanje granica Europske unije otežava položaj Bosni i Hercegovini.
Situacija se dosta usložnila, s obzirom da je sada adresa na relaciji Sarajevo-Brisel, a sve manje na relaciji Sarajevo-Zagreb, tako da se čini da su i vlasti Bosne i Hercegovine ovo pitanje ostavile po strani. Naime, nije bilo onih dodatnih radnji koje bi pomogle na implementaciji Anesa G, koje se odnose prvenstveno na potpisivanju imovinsko-pravnih regulativa, odnosno zakonskih propisa. I evo, došli smo do te ove situacije da je i dalje imovina na teritoriji Hrvatske van kontrole izvornih vlasnika.
Godinama vlast u Bosni i Hercegovini formira komisije i obećava formiranje direkcija koje bi se bavile popisom i povratom imovine BiH privrednih subjekata, no to se još nije desilo. U Republici Srpskoj uspjeli su dio imovine preduzeća u Srbiji vratiti na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske. U Federaciji parlament godinu i pol dana ne može da da saglasnost za formiranje direkcije za pasivni podbilans koja bi se bavila povratom imovine. Proteklih godina odjel Agencije za privatizaciju Federacije, formiran 2005. godine, pokušao je u prvom redu sudskim putem vratiti dio imovine. Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans Agencije za privatizaciju Federacije.
U Srbiji je riješena jedna tužba vezana za povrat imovine, ali u prvom stepenu, dva Unisa, Unis Pretis i Pretis DD, donijeta je presuda u korist preduzeća, odnosno Federacije. Međutim, tuženi su uložili žalbu i sad se taj predmet nalazi na drugostepenom sudu. Dobili smo još jednu presudu u korist Federacije gdje smo se mi pojavili pred sudom za stečaj nad preduzećem Agrokomerc Beograd i tu presudu dobili smo u našu korist. Ostale tužbe se nalaze uglavnom pred prvostepenim sudovima i u Srbiji i u Hrvatskoj vezano za povrat imovine.
Neki sporovi su pripremljeni i za sud za ljudska prava u Strasburu, kaže Rahimić.
Imamo pred sudovima u Srbiji 15 tužbi, 3 su nam pred Evropskim sudom za ljudska prava i 3 su presude donijete od strane Ustavnog suda kojima se odbija Federacija i naravno ta 3 predmeta iće i za njih aplikacija pred Evropski sud za ljudska prava.
No, Agencija za privatizaciju nema ni dovoljno novca ni ljudskih kapaciteta da se posveti sudskim procesima, a vlasnik te imovine, odnosno vlada Federacije, ne može priskrbiti parlamentarnu većinu za formiranje direkcije i fonda za te namjene. Prema posljednjim procjenama riječ je o minimalno milijardu konvertibilnih maraka vrijednosti imovine koja će i dalje propadati dok se Bosna i Hercegovina zadužuje kod međunarodnih financijskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O rekonstrukciji vlade Srbije. Ideja o angažovanju inostranih stručnjaka naišla je na oprečne reakcije u političkoj i ekonomskoj javnosti. Jedni pozdravljaju nameru vicepremijera Aleksandra Vučića da u resoru financije angažuje Dominika Štrosa-Kana, bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda, dok drugi smatraju da je iluzorna nada da će stranac Srbiju da izvuče sa ekonomskog i financijskog dna. Više pojedinosti, Branka Trivić.
U danima koji slede bit će poznata imena u rekonstruisanoj vladi, a u njoj će biti i stranih stručnjaka, najavio je vicepremijer Srbije i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Bolje je, kaže, da važne resore u vladi vodi strani ekspert nego priučeni partijski kadar. Kada su na važnim mestima, poput sektora financija, stranci, eksplicira vicepremijer, na njih ne može da se vrši pritisak i ne može da se kaže ovo je moj igrač, njemu daj prioritet. Ideja da stranci imaju učešće u srpskom privrednom životu nije loša kao takva, kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant za investicije Mahmud Bušatlija, ali i podsjeća.
Dosadašnje iskustvo u posljednjih 13 godina ne pokazuje baš da smo nešto bolje prošli zato što smo imali savjetnike iz inostranstva. Mi smo praktično od 2001. godine gotovo svako ministarstvo imalo nekoga iz inostranstva, čak u nekim ministarstvima ovim ekonomskim i financijskim bilo je tu gomila stranaca i to nije pokazalo apsolutno nikakvog pozitivnog efekta. Možda neki mali pomaci da su napravljene činjenicom da su neke stvari brže prevladane, jel? Ali čitav sistem se nije popravio. Jel?
Bušatlija ne podržava ni eventualni angažman bivšeg čelnika Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Štrosa-Kana i objašnjava zašto.
Prvo, on je bio ministar financija u Francuskoj. Ni po čemu njegov rad kao ministar financija nije ocijenjen pozitivno u Francuskoj. Dakle, on je radio taj posao ne zalažući se previše. Što se tiče MMF-a, morate da znate da MMF ne bira direktora, nego ga dobiva od Francuza. Jer kad je MMF ustoliče, onda su Francuzi kao jedna od sila antifašističke koalicije dobila mjesto direktora MMF-a. I MMF nema nikakvog utjecaja na izbor direktora, ne nego Francuzi. Imao sam priliku čak i da slušam njegove ekspozeje na nekoliko godišnjih konferencija MMF-a. Ja nisam vidio da je on toliki stručnjak da bi mogao jednoj zemlji u razvoju da pomogne. Prosto on je jedan birokrata. Lično sam protiv toga, pogotovo što nas čekaju vrlo ozbiljni pregovori sa MMF-om. On ne može u tome učestvovati jer je nečasno otišao iz MMF-a. I u tom poslu ne možete ga koristiti. Možete da ga koristite iz OFA, dakle da se on nigdje ne pojavljuje, da ne lobira za vas i sve ostalo. Ali čemu onda plaćati takvoga čovjeka?
Ekonomista Milan Kovačević stoji na oprečnom stanovištu. On ocenjuje da je dobrodošlo angažovanje stranih eksperata u važnim resorima u vladi.
Mislim da smo mi previše zaljubljeni u sebe. Ja lično mislim da mi pogrešno shvatamo da imamo vrlo obrazovane, iskusne ljude. Mi to nismo ni mogli imati jer imamo privredu koja je propala i propuštali smo mnogo da izgradimo više dobrih menadžera. Drugo, dosta dugo smo bili zatvoreni prema svijetu, pa još uvijek nismo dovoljno otvoreni prema svijetu. Tako da ja mislim da je dobra ideja uzeti za savjetnike strance koji su bolji od nas, koji više znaju, koji nam mogu dati bolje ideje i sugestije, ali je tu ogroman rizik što treba ih jako skupo platiti, a što je isti ovi problemi su na putu da mi budemo u stanju da znamo izabrati dobre savjetnike iz inostranstva. Pa je nažalost velika vjerojatnost da platimo mnogo, da ne dobijemo dovoljno.
Iz neobjašnjivih razloga digla se velika prašina u vezi sa angažovanjem stranih eksperata, tek posle Vučićeve najave da je pregovarao sa saradnicima Dominika Štrosa-Kana. Zaboravilo se na to da je na mesto direktora Poreske uprave Srbije postavljen također stranac, Slovenac Ivan Simić, ili da su bivša funkcionerka hrvatske vlade Tamara Obradović-Mazal i nekadašnja poslanica HDZ-a Marija Pejčinović-Burić angažovane na projektu Evropske unije, čiji je cilj usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim. Iz opozicije, pre svega iz Demokratske stranke, s mesta je usledio patriotski komentar njenog šefa Dragana Đilasa da umjesto dovođenja stranaca treba angažovati domaće eksperte sa stranim iskustvom, a zamjenik šefa poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Zoran Babić slične stavove ovako komentariše. Kada postavimo na neku funkciju stranački kadar, kažu to je partizacija, a kada se u pomoć pozove stručnjak koji nije državljanin Srbije, onda se svi pitaju zašto. Predrag Simić, bivši ambasador u Francuskoj, ne vidi ništa problematično u angažovanju stranaca u ključnim resorima vlade i podržava nameru da se angažuje i bivši čelnik Međunarodnog monetarnog fonda.
Toskan jeste jedan od vodećih francuskih ekonomista u klasi sa Christine Lagarde ili Jacques Vatalijem i drugim Francuzima koji su bili na čelu svjetskih financijskih institucija, kao što je Toskan bio, prema tome ne bi imalo mnogo šta zameriti.
Čuli ste iz partija i Đilasa i druge ljude koji ne odobravaju tu ideju, kako tumačite te otpore?
To je otpor gubljenju uticaja i vrlo jasne demonstracije da naše političke partije u ovom trenutku nemaju ljude sposobne da zemlju energično povedu napred. Srbija pre 5. oktobra nije, a post 5. oktobra Srbija jednostavno nisu ulagali u svoju budućnost. Kada su Slovenija i Hrvatska bile u ovom trenutku u kome sada Srbija, one su imali po 400-500 ljudi koji su diplomirali na Evropskom koležu u Brižu, na LSI u Londonu, na Svjetskom institutu u Bonu i drugde. Znači, mi prosto 13 godina se bavimo jednom potplejalom politikom, umjesto da smo za to vrijeme iškolovali čitavu jednu generaciju koja bi bila u ovom trenutku preko potrebna da i vodi pregovore i da bolje razume okruženje u Srbiji. To je možda glavni razlog zašto je poslano 200 stranci da bi Srbija izašla iz te svoje filozofije palanke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sledi zanimljiva priča o Franjevcima. Nakon što su proterani pre 325 godina iz samostana gradovrh kod Tuzle, Franjevci su se opet tu vratili i otkupili zemljište.
U prosincu prošle godine tuzlanski gvardijan Fra Mario Divković otkupio je od solinske obitelji Hođić zemljište na kojem su se do 1688. godine nalazili crkva i Franjevački samostan. Ostaci zidina gradovrškog samostana mogli su se vidjeti i u 20. stoljeću, dakle, 3 stoljeća nakon njegova opustošenja.
Naredna faza koja će uslijediti jest iskopavanje, dakle da dođemo do temelja samostane crkve na tome području.
Provincijal Bosne Srebrene Fra Lovro Gavran kaže nam da danas posebnim osjećanjima promatra činjenicu da više od 3 stoljeća na ovom zemljištu nikada ništa nije izgrađeno, iako se već desetljećima oko njega nalaze vikend naselja.
To treba zahvaliti Bogu i domaćim muslimanima koji su bili svjesni da ovo nije njihovo, iako su on to uživali. Oni su to čitao vrijeme zvali fratarske njive i na tim fratarskim njivama nisu htjeli ništa graditi, sad su to prodali, sad je to opet naše.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, hoće li crnogorska država reagovati na to što u Plužinama na dan opštine nije svirana himna niti je bilo državnih simbola. Većina mladih na Kosovu želi da studira pravo i ekonomiju, iako su potrebe tržišta potpuno drugačije. Berit Rukići, sekretar Privredne komore Kosova.
Svakim danom se sve više traži tehnički profil, na primjer sektori koji su u razvoju, kao što je poljoprivreda, prerada rudi i metala, a gdje ima potencijala zbog podzemnih bogatstava, navodi Rukići.
Nakon što su proterani pre 325 godina iz samostana Gradovrh kod Tuzle, Franjeci su se tu opet vratili i otkupili zemljište, fra Lovro Gavran.
To treba zahvaliti Bogu i domaći muslimanima koji su bili svjesni da ovo nije njihovo, iako su on to uživali. Oni su to čitao vrijeme zvali fratarske njive i na tim fratarskim njivama nisu htjeli ništa grad, sad su to prodali, sad je to opet naše.
Iz naše redovne rubrike GAF nedeljom izdvajamo.
Osjećam se super.
We are first man.
Vidjet ćemo se na jednom drugom mjestu.
Kao što je rekao gospodin Vučić,
my advice is...
To provamo pasvod.
Everybody has to see.
Koliko je koštao?
Moj prijatelj, Šejk Muhammed.
Kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što nadležni u Plužinama tokom jučerašnje proslave dana opštine nisu istakli zastavu Crne Gore na zgradi Skupštine, niti je u sali Centra za kulturu u kojoj je bio i predsjednik države Filip Janović intonirana crnogorska himna, postavlja se pitanje da li će ovoga puta, za razliku od prethodnih država, reagovati i sankcionisati ignorisanje državnih simbola. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Prvih godina nakon referenduma na kojem je Crna Gora povratila nezavisnost, u pojedinim opštinama na sjeveru, gdje je na vlasti bila ili je još uvijek opozicija, jedno vrijeme u Herceg-Novom, nadležni nisu isticali crnogorsku zastavu, a nije intonirana ni himna. U međuvremenu situacija se donekle promijenila. No posljednji slučaj u Plužinama došao je u trenutku kada je čak i onaj najtvrđi prosrpski dio opozicije gotovo prihvatio da je država Crna Gora fakticitet i da se njena državnost i samostalnost ne mogu sporiti. Kakvu političku poruku šalju nadležni u Skupštini opštine Plužine neisticanjem državne zastave na zgradi Skupštine opštine tog grada i neintoniranjem himne tokom proslave? Pitali smo predstavnika vladajuće DPS Miška Vukovića.
Nažalost, to je onaj dio političke stvarnosti Crne Gore koji nikako ne može da se navikne na novu crnogorsku realnost koja je nova već 7 godina. Da je Crna Gora nezavisna država i da svi koji posjeduju elementarnu političku, ako hoćete ljudsku kulturu, moraju sa tim da računaju, da to poštuju, da to uvažavaju i da se ponašaju po zakonima i ustavu i zakonima ove države.
Vuković poziva državne organe da prestanu da gledaju kroz prste onima koji, kako on kaže, krše zakone i ustav Crne Gore. Inače, svečanoj sjednici Skupštine opštine Plužine bez zastave i himne prisustvovao je predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Da li je svojim prisustvom dao legitimitet ignorisanju državnih simbola zemlje čiji je predsjednik? Miško Vuković iz DPS-a kaže da Vujanović to čini zbog svoje vrsne misije koju je preuzeo.
On je odavno čovjek koji ima, tako kažem, jedan politički, državnički manir kojim vjeruje da može doprinijeti da te sulude podjele u Crnoj Gori koje nijesu apsolutno i ne mogu biti imanentne zrelim, makoliko zrelim političkim zajednicama, da ne provocira. Neko se sa tim slaže, neko ne slaže. Mora se priznati da u nekim opštinama koje su također opozicione, vođene od iste političke strukture, da je sve manje, i ako ima i dalje tog inačenja sa pravnim poretkom Crne Gore, da je sve manje takvih manifestacija.
Kakve pravne posljedice proizvodi odluka nadležnih u Skupštini opštine Plužine da svoj dan obilježe bez isticanja crnogorske zastave i intoniranja himne, pitali smo Borisa Marića, koji se u Centru za građansko obrazovanje između ostalog bavi i pitanjem lokalne samouprave. Da li po zakonima države Crne Gore postoje neke sankcije za nepoštovanje ili ignorisanje državnih simbola kada su proslave dana opštine u pitanju? Marić kaže da je zakon o državnim simbolima u tom dijelu prilično nejasan.
I ovdje je vrlo čudno da zakonom nije, na primjer, decidno naglašen i dan nezavisnosti, a u kaznenim odredbama koji se konkretno tiču prekršaja, gdje je raspon stvarno veliki od 1000 do 20.000 eura, mi imamo regulisano kako ne smije se postupati sa simbolima, najčešće sa grbom i zastavom. Tako da ovdje možemo reći da zakon nije kraja definisao ovu oblast, i da ostajemo i dalje na nivou neke političke kulture i odnosa prema državnim simbolima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O obrazovanju i tržištu rada na Kosovu. U zemlji slabe ekonomije ali korupcije veliki broj mladih na Kosovu se opredeljuje da studira pravo ili ekonomiju. Predstavnici biznisa poručuju da tako kadra ima i previše i apeluju na obrazovne institucije da školuju mlade u skladu sa zahtjevima tržišta. Iz Prištine Amra Zeneli.
Bez obzira da li to radno tržište zahteva ili ne, najveći broj mladih opredeljuje se za studiranje prava ili ekonomije. Univerzitet Prištine privodi kraju prvi upisni rok studenta, potom slijedi još jedan na svim fakultetima. Na osnovu zvaničnih podataka, univerzitet će ove godine upisati 11.932 studenta, od kojih preko 9.000 redovni, dok su preostali vanredni. Za razliku od prošle akademske godine, u predstojećoj će se na prvoj godini upisati 2.711 više studenta. Ardijan Kastrati, savjetnika rektora Prištinskog univerziteta, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se najveći broj studenata i dalje upisuje na pravnom ili ekonomskom fakultetu. Još uvijek je rano za konačnu procjenu, obzirom da je do sada upisano oko 6.000, ali na osnovu prve procjene i ove godine su najpopularniji ekonomija, pravo, a potom i medicina i edukativni fakultet, kazuje Kastrati. Mladi koji su se opredelili za takve profesije kažu da su tu odluku doneli zato što im se one pre svega dopadaju, ali dodaju da nisu informisani da je radno tržište i ne treba toliko ove profesije. Evo što kažu neki od njih. Dopada mi se pravo zato što sam se odlučila za taj pravac. Nadam se da ću moći da nađem posao pri završetku, navodi Anilja. Izabrao sam ekonomski fakultet zato što mi se dopada i zato što mislim da ću tu pronaći sebe, kaže Fatos. Zainteresovanost mladi na ekonomskom ili pravnom fakultetu iz godine u godinu je u porast. Ovakvu situaciju obrazovane institucije moraju shvatiti ozbiljno zato što radno tržište zahteva sasvim nešto drugo, kaže za naš program Bera Trutjići, sekretar Privredne komore Kosova. Svakim danom se sve više traži tehnički profil, na primjer sektori koji su u razvoju kao što je poljoprivreda, prerada rudi i metala, a gdje ima potencijala zbog podzemnih bogatstava, navodi Rutjići. Predstavnici biznisa kontinuirano traže od obrazovne institucije da u skladu sa radnim tržištem radi na izboru profila u visokom obrazovanju, obzirom da postoji nedostatak osoblja iz mnogih profesija, čiji posao obavlja nekvalifikovano osoblje. Kosovo inače ima najmlađu populaciju u Europi, sa preko 50% ispod 25 godina starosti. Svake godine na radnom tržištu Kosovo uđe između 25.000 i 30.000 osoba sposobno za rad, dok samo njih 4.000 stignu da se zaposle. Zaposlenost je posljednjih godina naročito otežena jer je ona u javnom sektoru zamrznuta do kraja 2015. Na osnovu posljednjih podataka sa popisa stanovništva, 44,9% stanovništva je bez posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča o Franjevačkom samostanu Gradovrh, koji je u 16. i 17. veku bio žila kucavica verskog, kulturnog i prosvetnog života s velikom crkvom i učilištem, na kojem je predavao i prvi pisac na narodnom jeziku u BiH, fra Matija Divković. Gradovrh je najsvetije i najimpresivnije mesto severoistočne Bosne i po tome što su Franjevci, kada su bili proterani iz Vornika i Gornje Tuzle, sa sobom doneli na Gradovrh 1541. godine čudotvornu sliku Zvorničke Gospe, pred kojom su se molili ne samo katolici, nego i narodi drugih konfesija. Nakon što su proterani pre 325 godina s ovih prostora, Franjevci su se tu opet vratili i otkupili zemljište. S njima su na Gradovrhu bili bački Šokci iz Vojvodine, čiji su pradedovi tu živeli, zabeležila Maja Nikolić.
U prosincu prošle godine tuzlanski gvardijan fra Mario Divković otkupio je od solinske obitelji Hođić zemljište na kojem su se do 1688. godine nalazili crkva i Franjevački samostan. Ostaci zidina gradovrškog samostana mogli su se vidjeti i u 20. stoljeću, dakle, 3 stoljeća nakon njegova opustošenja.
I s ranijim gvardijanom fra Zdravko Anće bilo je govora da bismo trebali krenuti u realizaciju otkupa Gradovrha. Naredna faza koja će uslijediti jest iskopavanje, dakle da dođemo do temelja samostana crke na tome području. Naravno, pokušat ćemo aktivirati i uključiti arheologe, neke koji će nadgledati cjelokupni proces, koji će zapisivati sve ono što se otkrije, neke koji će dati jedan i popratni materijal.
Provincijal Bosne Srebrene, fra Lovro Gavran, kaže nam da danas s posebnim osjećanjima promatra činjenicu da više od 3 stoljeća na ovom zemljištu nikada ništa nije izgrađeno, iako se već desetljećima oko njega nalaze vikend naselja.
To treba zahvaliti Bogu i domaćim muslimanima koji su bili svjesni da ovo nije njihovo, iako su to uživali. Oni su to čitao vrijeme zvali fratarske njive i na tim fratarskim njivama nisu htjeli ništa grad, sad su to prodali, sad je to opet naše.
Na Gradovrhu je bio i fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Za naš program ističe da je impresioniran činjenicom da je ovdje sačuvana jedna predaja u vrijeme kada je gotovo sve nestalo.
Evo je sad naš put od Soline prema ovamo, baš to je ono tipično bosansko kroz, to je miješano sredina, katolici, muslimani, ovdje prođe čovjek mirno kroz to, moli se, ljudi izlaze, neki su izašli, poštivaju i to je nešto ono gdje poštujemo jedni drugi, ja volio tako da u tom duhu baš i ta Gospa bude uzor nama, vjernicima, katolicima, da budemo ljudi od radosti.
Gradovrški samostan u 16. i 17. stoljeću bio je središte kulturnog, gradskog i vjerskog života koji je okupljao sve ljude, bez obzira na vjeru i narodnost kojoj pripada. Profesor Nikola Čića.
Danas imamo samo malo ostataka, možda malo kamenja, ostataka bunara koji je ostao u okviru samostana, međutim vrlo malo toga imamo u suštini materijalni ostatak. Druga faza bi prvenstveno trebala biti da se ta lokalitet oživi.
Danas su na Gradovrh iz Bača iz Vojvodine stigli Šokci, čiji su pradjedovi odavde. Marija Tubić ističe da se posljednjih godina posvetila istraživanju svojih obiteljskih korijena.
Znači, sa majčine strane, jedan moj od daljih predaka je u stvari bio u toj nekoj grupi koja je prije 325 godina došla. Tu su sad trenutno ovdje, još su tu 4 moje sestre, brat i svi ostali. Znači, mi smo ovdje porodično. Ti naši šokački koreni, stvari vojvođanske, jesu odavde iz Tuzle. Znači, to šokaca što ima, što smo se, što u Baču, što u Monoštoru, što gore otišlo severno, to jeste u stvari sve došlo odavde.
Bačani, odnosno solinski Šokci, stigli su u narodnim nošnjama koje svjedoče o njihovoj dalekoj prošlosti. U Baču je sačuvana izvorna slika čudotvorne Gospe Gradovrške koju su ovdašnji Šokci nosili kada su emigrirali iz Tuzle prije 325 godina. Iako su već više od 3 stoljeća u Vojvodini, uvijek govore da su iz tuzlanskih krajeva, čemu svjedoči i ta pozlačena Gospina slika, kaže nam Ivan Andrašić.
Mi smo sada u Vojvodini, vodimo se jel, kao u Srbiji, kao autohtona etnička skupina. Ali ja opet neke razmišljanje me opet navode na neko novo pitanje. Kako smo autohtona etnička skupina tamo, ako smo ipak od nekog došli? Tadašnja Vojvodina je bila mjesto velikog mešanja naroda. Ali kažem, ipak bez obzira što smo tamo već više od 3 stoljeća, ipak moramo znati odakle smo, gdje su naši preci živjeli i odakle su pobjegli od Turaka.
Danas je za mnoge interesantno to kako jedan samostan koji je prije 325 godina porušen, zapravo je oduvijek duhovno živio i djelovao. Gradovrh već stoljećima povezuje tuzlanske Hrvate i bačke Šokce. Vrlo često Gradovrh je povod održavanja brojnih kulturnih i znanstvenih događaja, a što je najvažnije, Gradovrh nikada nije prestao okupljati ljude svih vjera i narodnosti. Za Radio Slobodna Evropa s Gradovrha iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana slijedi naša redovna rubrika GAF nedelje, koju priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji GAF u julu izabrali ste otkaz ne u vladi, nego u Kruševcu. Pod naslovom Islanđanka bio je to...
Predlog broj 4.
Slobodanka Milodinović razrešena je dužnosti pomoćnice gradonačelnika grada Kruševca.
Mlada Islanđanka Erle Dur Magnus Dotir našla se na meti zamjenice gradonačelnika grada Kruševca, Slobodanke Miladinović, koja je na Facebooku prokomentarisala fotografiju na kojoj ova volonterka u majici i farmerkama vodi radionicu.
Lepotica, kao i sve što stiže iz Evropske unije, kao da je krenula u bivoljski ključ da poliva papriku.
Ponovit ćemo i ovdje da Island nije članica Evropske unije, a u nastavku lista predloga za prvi GAF u avgustu.
Predlog broj 1.
Prestrašene sobarice po luksuznim beogradskim hotelima jedne drugoj se poveravaju. One premiru od straha šta bi ih moglo snaći, otkad su se u domaćim medijima pojavile spekulacije da on dolazi. Dominik Strauss-Kahn, vratima vlade Srbije, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Ja sam razgovarao sa gospodinom Strauss-Kahnom. I sad, vi mene pitate...
Ponavlja se pitanje, je li on zaista blizu Beograda?
Vidjet ćemo se na jednom drugom mjestu, pa ću vas onda obavestiti.
Sad je malo lakše, možda se stvara zvuče ili oda su te sreće kada bi vicepremijer prvi u vladu uveo nekog drugog od svojih bliskih prijatelja.
Moj prijatelj, šejk Muhamed.
Spremaju se spremačice za protest, priča se i da pišu parole šejka za ministra, sve samo da Srbija ne bude poligon za spas posrnule karijere Strauss-Kahna.
Mesto direktora MMF-a napustio je kada je sobarica jednog njujorškog hotela rekla da je pokušao da je siluje.
Što se nikada nije dokazalo, a bez dokaza i presude nema razloga za paniku. To bi vam bilo isto kao kada bi neko rekao da nas je vicepremijer nekada zastrašivao od stranaca, a sada ih u sopstveni kabinet uvodi. Tako teške ocene, molim vas, dokažite. A mi smo opušteni jer za čovjeka koji ovako govori...
Sa više drugih stranaca razgovaram, da. Ja razgovaram.
To ne može važiti.
Ja sam taj koji je kriv, ja sam taj koji treba da objasnite što se drzno da razgovara sa strancima.
Nemojte, molim vas, nismo ni u teža vremena.
To mi je kao strani trener. Ne može da dođe nekakav keka ili ovaj ili onaj stranom treneru i kaže ovo je moj igrač, ovaj nema pojma ko je taj. Ovi naši u zemlji se sakriju u mišiju rupu kad im dođe neki kriminalac s Novog Beograda i Čukarice i kaže im ovaj mora da igra.
No tako dakle, Strauss-Kahnu su vrata ipak otvorena.
Predlog broj 2.
Gospodine Dinkiću, kako se osjećate posle 12 godina u vlasti i sad ste u opoziciji?
Osjećam se super.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze.
Ukoliko mlađi pesmu ne prepoznaju, generacija mlađena Dinkića hoće, a on sam uopšte ne sumnjamo. No ovako ostavljen ili odbačen, izbačen ili isteran, sam bira drugu rimu.
Kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Mimo ipak, inspirisani fotografijom na kojoj razdrljenog sakoa traži put na vladinom parkingu, namenjujemo nešto drugo. Vratit ćemo se Dinkiću, pošto vam objasnimo ko i zbog čega još odlazi, a da nije iz njegovih ujedinjenih regiona Srbije.
Da ću ja biti prvi koji će biti rekonstruisan.
Uzdignute glave vicepremijer Aleksandar Vučić na žrtvu rekonstrukciji podnosi sopstveno ministarstvo odbrane.
Za razliku od nekih uvređenih veličina, ja nisam spreman da ovaj posao radim po svaku cenu.
Zašto, Vučiću, zašto sad vojsku ostavljaš? Trčali oficiri po generalštabu. Pa taman smo ga uverili, tako nam se barem činilo, da smo mu poslušni nego što smo bili bilo kom od prethodnih, da nije sve zbog pasulja.
Sad ćemo da probamo pasulj, pošto gospodin Diković...
Ne pamti se da se ikada kao tog časa presekao načelnik generalštaba. Po prvi put se i podređeni odvažiše, gledaju ga, a on im iz prekih pogleda čita ti si kriv.
Gospodin Diković se na mene naljutio jedan put. To je što sam mu jedan put rekao da ubiji prave bolji pasulj nego vojsci.
Još će neko pomisliti da ta bija, ta u svim reformama najnegovanija tajna policija, baš sve poslove svršava. Inače, najpozdanije bezbednosno obaveštene informacije sa vrha još od početka godine pokazuju da bi još neko trebalo da leti.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević, on je ponudio svoju ostavku koju sam ja prihvatio i nije to uradio zbog aflatoksina.
Ako smem da pitam, a zbog čega?
Predlažem i promenu na mesto ministra kulture. Reč je o divnom čoveku, o vrednom čoveku. Šta ćete?
Otkako se dohvatio zanata u vladi, Kolačiju Petković posle sličarnici sve loši i loši.
Odgovornost je takva, objektivne okolnosti su bile takve. Mnogo stvari se urotilo protiv gospodina Petkovića.
Je li to Vučić priznaje da su svi oni kulturnjaci u protestu bili u pravu? Ipak ne izusti. I na kraju...
Da se razmotri i ministarstvo sporta zbog angažmana i zbog nekih stvari o kojima sam govorili, a koje se odnosilo i na to ministarstvo.
Te neke stvari potražite u arhivi. Mada da se razumemo, Alisa Marić je bila nemoguća i najkrivlja je što je uopšte do rekonstrukcije moralo da dođe. Sad nek se vrati šahu, čemu se neočekivano obradovao Slobodan Samardžić iz Koštuničine stranke.
Ona dakle menja figure, ali ne menja partiju.
Nego kad smo kod opozicije, da čujemo šta tu imaju da kažu.
A iz DS-a?
Dovoljno sastavi, možda čak i suviše, jer što reče premijer Dačić, a...
Kao što je rekao gospodin Vučić,
sad ćemo da probamo pasuć.
Ne, to. Opozicija više ne zaslužuje. Nije baš tako rečeno, ali pošto se opozicija još uvek zapravo za vazduh bori, zahvalimo im što smo preko njih uveli faktor koji je zapravo bitniji od već više puta citiranog prvog vicepremijera. I premijer je sa nama. Yes, there were times I'm sure you knew when I fit off more than I could chew. Ali ne žali premijer Ivica Dačić, niti strahuje.
Ovo je za mene bio očekivan ishod, ali ovo nije kraj, ovo je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
E, Dinkiću, pa se posle čudi što je baš dan pošto te se rešio Dačić u Sremskoj Mitrovici sa olakšanjem zaključio.
Naravno da je ovo najlepši trenutak u radnom danu jednog premijera.
Nije mislio na Dinkića, nego na izvesni kamen temeljac. Ali kako da ne bude lepo kad smo sad sami ostali, Aca i premijer. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I njih dvojica će dalje da vode sve zarad višeg interesa.
Od ove vlade mnogi nisu ništa očekivali. Sada mnogo očekuju. Čak više nego u nekim slučajima od Boga.
A na istok se pozove vicepremijer, oprostite, prvi vicepremijer.
Koliko ima naših direktora, ministara, kojima to ne pripada, koji su stavili rotacije na svoja vozila, blinkere, a koji se voze kao da su Bogom dani.
To je taj čas.
Bogom dani.
Bravo, prolama se Srbijom. Bravo, prvi vicepremijeru. A kako ćemo da ih se rešimo?
To su novi standardi srpskoj politici.
Pa ne srljajte, molim vas, i to će da dođe na red. Nego vratimo se opet Dinkiću.
Osjećam se super.
Drago nam je. Da vas onda podsjetimo.
Naše sadašnje procene da niko neće dobiti manje od 1000 evra.
Ma ne akcije za 1000 evra. Davno bio je. Zaboravite više to i prelistajmo šta je Dinkić nudio, a šta je Ivica odbio. I ostanite tu jer ćemo se, moramo šta ćemo, odmah potom vratiti vicepremijeru.
Ja sam jučer razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, Ivicom Dačićem i dogovorili smo se da ja nastavim da vodim ministarstvo financija.
Smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv.
Niti sam ja razmišljao o toj njegovoj poziciji, on smatra da je ugrožena njegova pozicija premijera, imajući u vidu podršku koju ima Aleksandar Vučić.
Pa to bi vjerovatno značio kraj vlade.
On vidi Vučića kao suštinskog premijera, ali želi formalno da on nastavi da bude na toj poziciji, kako je rekao juče, makar još neko vreme.
Ne, ja sam nedvosmisleno ponovio i pred njim i pred Dinkićem da nisam zainteresovan da bez izbora budem premijer.
Dačić je tu sedeo i počeo da vrti glavu kod pitanja saobraćaja i mi smo se različili, otišli smo svako na svoju stranu.
Meni nije važna funkcija, ne interesuje me titule. Što da bih imao automobil više u pratnji da bi mi bila crvenija rotacija?
Ja ovo nisam tražio, Dačić vas je slagao.
Mi nismo nikoga lagali, ni u zemlji, ni u svetu.
Dačić vas je slagao.
Ova vlada je vodila politiku bez maske.
Ovo su oni meni ponudili.
Predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije.
E da, obećali smo još malo nje. Budimo realni, najveće muke u rekonstrukciji zadesile su Vučića. Zamislite samo onog jutra u četvrtak, kad se koncentrisao, snagu skupio i izašao pred naprednjačko predsjedništvo.
Neću da krijem, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je bila za izbore odmah.
Pitaju se šta čekaš Vučiću, pa mu pod nos guraju štivu u kojoj se zaklinju rejtinge dakle. Čita Vučić.
Nesumnjivo bismo sami vladali, možda nekih 60% mandata bismo imali.
Podiže glavu, pogleda njih tako želj ozbiljnih izbora, pa reče.
Ja sam ih zamolio da zbog stabilnosti Srbije to ne činimo u ovom trenutku.
Tad se desi fantastični obrt. Snaga iznetog argumenta slomi otpor koji se za tili čast preobrazi u podršku.
I oni su to prihvatili jednoglasno.
Vučić nije preterivao kada je pričao koliko su hteli izbore, baš kao što je činjenica da je trezvenost pobedila.
Jednoglasno.
Priča se da je bilo i aplauza. Ali ovdje ga preuzimamo od dana kasnije kada je na vrhuncu rekonstruktivne drame potpisan sporazum između Air Srbije i Etihada iz Emirata. To je projekt kojim su spasili JAT, kažemo oni, mislim Vučić i Dinkić.
Na tom projektu smo zajedno radili gospodin Dinkić i ja i mislim da je to veoma uspješan projekat i ja ga očekujem sutra na potpisivanju.
I ne razočara Dinkić, dođe i reče.
Super.
A izbori?
Ako nema rezultata, izbori će biti sutra. Ako ima rezultata, onda za izbore uvijek ima vremena.
Pa se strpite, nego da ne zaboravimo. Kada je o SPS-u reč, ministar od male mature Žarko Obradović navodno naručio sokove i vodu. Ništa gazirano, neko meze koje može da stoji i preko vikenda se zatvorio u kabinet. Sam, bez saradnika, uživa. Još malo, samo da ne prođe brzo. Ne želim da odem, ali moram. O, prokleta mala matura. Ne mnogo brzo, samo da se razvuče. Tih 48 sati, polako. Tako je lepo bilo ovde. Želim da ostanem, ali moram da odem.
Predlog broj 3.
Nego, šta lider liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže o rekonstrukciji?
We are first man on this beautiful part of Himalayan Karakorum range.
Ma ne, ne priča to Jovanović o vladi, nego o
to take on a daring challenge in the world's highest mountain range.
Ti snežnim visinama na koje se penjao kako stoji u prilogu pakistanske televizije koju upravo slušate. Srpska skupština, intenzivni ovdašnji politički život, složene biznis kombinacije, ništa to uzdani ili više to možda nije, Srbije koja posebno poštuje skromnost i odmeranost ne pruža dovoljno adrenalina. Čedi treba još. U potrazi za uzbuđenjima stremi ka ivici, a ovog puta ne samo da se uspio do vrha skoro visoko koliko i najviši, no se primakao granici sa koje se nemali broj njih i nije vratio.
Njihov pokušaj da osvoje taj vrh nije bio uspešan jer su ih pakistanske vlasti zamolile da napuste K2 i Himalaje zbog mogućih napada Talibana.
Ko bi rekao da se Talibani i ovu da vrzmaju.
Ekspediciji je ostalo svega 750 metara da osvoje najopasniji vrh na svetu.
Što je prava šteta, jer bi se Čeda snašao pošto je imao iskustva sa svetom koji je skoro pa kao talibanski. No uspeće se on, pre ili kasnije. Šta košta da košta, pominju se po medijima zanimljive sume, odvojene za transport
by helicopter,
te smeštaj, ali ovaj narodni poslanik ne želi ni plata ni dnevnica. I moramo da napomenemo, vrlo je moguće da lice što ga himalajsko sunce prži možda i nije Jovanovićevo. U ostalom u potpisu na reportaži stoji
Kedonir Čeda.
Pa tad sledi izjava. Da li je to Čeda?
And really my advice is everybody has to see Pakistan.
Jeste Čeda, poznajemo ga po izgovoru. Ko vozi, bolje neka nabavi GPS.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije jer je lopovi seku. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 godine nestalo oko 1000 znakova.
Pored onakvog puta, bolje vala da vam znakovi ne skreću pažnju. E sad, šta učiniti sa jednim ili više, a pošteno ukradenih znakova? Iz iskustva profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Milan Vujanić.
Recimo stolove za kafić, gde je površina stola saobraćajni znak, pa onda prave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinijom jer je fino obrađen, ima rub, pa znači kad je peče ne može da padne, ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Kad je bio mali.
Primjerno 50 metara udari kamenom, gađao kravu, pogodi urok.
To mi je bila veština koju je Gavrilo Princip razvio rastući u Obljaju kraj Bosanskog Grahova. Dakle, jedan od njegovih potomaka priča. Kad Gavrilo na livadu izađe, krave, volovi i telad, beže u trku i strahu da će ih ovaj prosto mobingovati. Al Gavrilo nađe kamen, nacilja i pogodi.
Pogodi urok.
Kravu tad vrtoglavica obori, a po Grahovoj okolini krete legenda o dečaku, retko dostojnom svih velikih predaka, oka preciznoga, ruke vešte. Usadile se i u njega samog te legende, poverovao da su suve istine, pa kada je poodrastao, samo što preskoči punoletstvo, drugačije nije ni moglo biti, uđe u istoriju. Film i nije neki, mada ga je zanimljivo pogledati, ali dalje je nebitno. Vek prođe, legenda se širila, princip dobija stope ulice tamo ovamo, pa mu uzimali i čas posla prođe, dakle 100 godina.
U susret stogodišnjici sarajevskog atentata, koja se u junu sljedeće godine obeležava u Sarajevu, postoje indicije da bi taj događaj, neposredan povod za početak Prvog svjetskog rata, mogao da dobije novo tumačenje.
Što će reći, Gavrilo nije bio poznat samo po veštom odnosu sa stokom, nego neki ga
pokušavaju da proglase teroristom.
Sreća srpska, pa se manje od dve kasnije pojavio jedan isti Gavrilo. Isti.
Nepodnošljivo je.
Milorad zvani Mile Dodik. Ne dopušta reviziju istorije, skoro godinu napred obećava kogod sljedećeg da dođe u Sarajevo, on iz Banja Luke neće ni kročiti.
Republika Srpska je odbila da učiti u tome. Da damo svojim učešćem značaj dizanju spomenika Franci Ferdinandu, koji će očigledno, jedino ako to stranci ne spriječe, ovi Sarajevo će to sigurno digati.
Ferdinandu i Gavrilu je odavno sve jedno, ali ovima u Sarajevu i onima u Banja Luci vek kao da ne prođe.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.